Уважаеми слушатели, нашето предаване продължава уверено към своя край. В същите минути обаче ще обърнем внимание на една много важна за нашето общество тема, свързана с опазването и защитата на животните. За съжаление, не рядко ставаме свидетели на нехуманно и жестоко отношение от страна на някои хора към домашните им любимци или към бездомните животни. Според Закона за защита на животните, за нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх. Много случаи са показателни за увеличаването на агресивността на животните или така да се каже тяхното обучение в агресивност към други животни и хора. Затова природозащитниците се обединяват и предлагат създаването на зоополиция като един адекватен механизъм, който да се занимава с опазването и защита на животните, а пък други предлагат по-различни решения. Чуйте повече по темата в следващия репортаж на моя репортер Фани Юри.
Проблемите с защитата на животните не са никак малко, а често пъти отговорността за тях се прехвърля като топка между различни институции и гражданското общество. Габриела Пападонова е председател на Сдружение на ТИС Природата, като една от първите му цели е създаването на закон за защита на животните. Организацията се занимава с проблема за хуманното отношение към животните и тяхното опазване, както и провеждане на образователни кампании сред учениците. Необходимо ли е създаването на зоополиция? Как да се наказват насилниците над животните? Какви качества трябва да има отговорният стопанин? Чуйте в следващите минути от госпожа Пападонова.
Да е човек в най-широкия смисъл на думата. Преди да стане стопанин, добре да се запознае с това, което го очаква. В интернет има специализирани форуми, които дават доста подробна информация и за съответната порода животно, нейните особености и за това как се гледа животно, какви са грижите около него, какво означава да си отговорен стопанин и да го възпиташ това животно, да го социализираш. Най-общо всичките задължения на стопаните са описани в Закона за защита на животните.
Как да се наказват хората, проявили жестокост към домашните, пък и бездомните животни?
Пак ще кажа, че всичко си го има в законите.
Този закон спазва ли се?
Уви, не. Ако вземеме дори наказателния кодекс, в който са залегнали два члена при насилие над животни, там дори се предвиждат ефективни присъди за жестокост към животно, за отнемане на живота на животно или причиняване на трайно увреждане, за участие в кучешки боеве и тяхната организация. Можем да видим, че случаите, в които практически има някаква присъда, се броят на пръсти. А има една вратичка в самия наказателен кодекс, един член 78а, който дава възможност, ако съответното лице е извършило деянието, да го кажа, не престъплението, въпреки че си е престъпление, е с чисто съдебно минало, да му се размине само с глоба и с условна присъда. Така се размина, ако помните преди известно време, на Райчо от Тополово, който влачи кучето си вързано за колата. В доста от случаите дори не се стига до съд въобще. Примерно имаше в началото на миналата година едни клипове във Фейсбук, в които тренираха кучета за боеве върху улични кучета. Това беше заснето, виждаха се участниците. Това нещо въобще не стигна до съд. От прокуратурата, когато искахме да обжалваме, ни казаха, че не сме заинтересовано лице и нямаме право да обжалваме. За съжаление, така стоят нещата. Организациите за защита на животните нямат право в България да защитават животните в съда.
Случая не се ли налага създаването на зоополиция? Или въобще какво е вашето мнение?
Когато собственика си бие животното, примерно когато го държи постоянно на терасата, не го извежда, не го храни и така нататък, те са под контрола на Агенция по храните. Агенция по храните има правомощията да прави проверки, да съставя актове. Други случаи са контрола на общините, примерно нерегистрирането на куче, начина по който се отглежда, може там да се засегнат, нали, и проблеми, които се създават на живущите наоколо, проблеми свързани с хигиената и така нататък. Това е под контрола на общините, които също имат право да съставят актове и да го обявят. тежките случаи, за които вече споменахме, те са в наказателния кодекс и там правомощията си ги има полицията, дори да отнема животни в случаи, когато е застрашен живота им. И на практика създаването на една нова структура не се знае доколко е оправдано. По-добрият начин е да се разпишат ефективни процедури, да се използва съществуваща структура на полицията, която има някакви правомощия, да се обучат тези хора, които да работят с тези случаи, вместо да се създава нещо изцяло ново. Много е важно организациите за защита на животните да участват в цялата дейност активно, за да се знае, че наистина това, което се прави, е в интерес на животните. Световният опит е страшно разнопосочен, но може да се види, че навсякъде участват точно организациите за защита на животните, където се работи ефикасно, значи от държави, в които изцяло всичко е на доброволческа основа. Примерно това, което дават по Animal Planet там. Всичко е на доброволческа основа и с съдействието на полицията. Има европейски държави, които имат такива структури към полицията.
Природозащитникът Мария Стаменова смята, че проблема с популацията на бездомните животни е пример за това колко възможности съществуват и човек може сам да започне, стига да има желание.
В закона като за начало, според мен, има заложени текстове, които има смисъл в тях, но проблема е, че после не се прилагат, няма абсолютно никакъв контрол. Хората не са запознати по абсолютно никакъв начин, особено в малките населени места, е нещо ужасно. Там хората гледат да изхранят първо себе си, след това може би животните, които са като селскостопанска продукция, един вид, с които се изхранват. И чак тогава вече, ако остане за домашните животни, които в повечето случаи после вършат работа на пазачи. И масово хората не кастрират домашните си любимци, те безразборно се движат и се размножават и след това някаква форма на изкривена милост, може би, кучета са като подрастат на 1-2 месеца и се пускат просто някъде, за да се оправят. Да, те в повечето случаи се оправят, но след това предизвикват много повече проблеми. Начинът да се реши проблема е да се наложи масова кастрация на бездомните животни и да се затегне контрола на това хората, които отглеждат дворни животни, как контролират популацията им, да не го пускат да се разхожда просто кучето, където може да се съвокупли с друго бездомно. Също така саморазправата с улични животни. Това също за мен е много болна тема, тъй като от една страна наистина не мога да обвинявам някой, който е бил нападнат от глутница. Не можем да обвиняваме животните, защото, според мен, защото ние сме причина те да са бездомни и да са там. Почти винаги има някаква причина те да са толкова злобни, отношението към тях, средата, в която са израснали, и като цяло страдаме и ние хората, и животните, но просто цялото общество трябва наистина сериозно да вземе мерки. И съответните организации, които са отговорни за това, тъй като много чести случаите, в които се прибират пари за кастрация на уличните животни, а след това виждаме маркирани животни, които отново имат поколение. Много доброволно организирани приюти, също така и клиники, предоставят големи отстъпки или дори безплатно кастрират, няма значение, дворни животни и бездомни. Изисква се само просто да ги закараме до там. Но хората масово са незапознати с това, че може да се извърши тази услуга дори безплатно. Но после трябва да си закараш животното, след това да си го вземеш. И вече проблема е решен. Тъй като една котка, например, два пъти в годината да се разгони, по 4 котенца да роди, тези котенца до 9 месеца и те стават, достигат половъзрялост. И просто математика за една година колко много животни могат да се народят. Също така мисля, че много правилно би било да се популяризира осиновителски уикенди, които се организират в някои приюти, защото мисля, че има много хора, които биха предпочели да спасят някое животно. Но било той не чак толкова породисто, вместо да трябва да се спонсорират различни и съмнителни, да подчертая, развъдници и зоомагазини.
Съществуват проучвания по темата, че голяма част от насилниците на животни след това прилагат своите мъчения срещу хората. Тоест, ако жестокото им отношение остане ненаказано, това довежда до по-страшни последствия.
Хората да бъдат по-добри хора, това се отразява и в отношението към животните, и в отношението едни към други.
Погледнахме с любов и към животните.